რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები მიმდინარეობს. ინდოეთი ქაშმირში თავდასხმის მომწყობთა დასჯის პირობას დებს. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა აფეთქებას ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტში. საქართველოს კალათბურთელები ევრობასკეტ 2017-ში ითამაშებენ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. რუსეთის თელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს არჩევნები სახელმწიფო სათათბიროს დუმის მომდევნო მოწვევის საპარლამენტო მანდატებისათვის. წინასწარი მონაცემებით მართველი ეძინაა რუსია და კიდევ რამდენიმე პარტია, რომელთა იდეოლოგია და მსოფლმხედველობა არ განსხვავდება მართველი პოლიტიკური ძალისაგან, კვლავ შეინარჩუნებენ ადგილებს პარლამენტში. არჩევნებამდე ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების თანახმად მართველი პარტია ედინაია რუსია ხმათა 50% მოიპოვებს. არჩევნები რუსეთის ტერიტორიის გარდა ტარდება ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე. ინციდენტს ჰქონდა ადგილი ოდესასა და კიევში, სადაც რუსეთის საელჩოს შენობაში რამდენიმე ადამიანი მოქალაქე აპირებდა მისვლას ხმის მისაცემად. ვრცელდება ინფორმაციები, რომ ნაციონალისტურმა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებმა რამდენიმე პირს ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს. რაც შეეხება არჩევნების მიმდინარეობას, როგორც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მელა პამფილოვამ განაცხადა, სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები ძირითადად მშვიდ ვითარებაში ტარდება, თუმცა ბარნაულში ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კარუსელის გამოყენებას ჰქონდა ადგილის. ეს არის საარჩევნო მაქინაცია, რომლის დროსაც რამდენიმე ადამიანი ერთი პარტიის სასარგებლოდ რამდენიმე ბიულეტენს, რამდენიმე საარჩევნო უბანზე აძლევს. ერთბაშა თხმა პამფილოვამ განაცხადა, რომ თუ ინფორმაცია დადასტურდება, საქმე გამოსაძიებლად გადაეცემა პროკურატურას, ხოლო ბარნეულში არჩევნები შედეგები გაუქმდება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პირობა დადო, რომ პასუხს აგებინებს ყველას, ვინც დამნაშავეა ინდოეთის მიერ მართულ ქაშმირში მდებარე სამხედრო ბაზაზე მომხდარ მზაკვრულ და სამარცხვინო თავდასხმაში. სულ მცირე 17 ჯარისკაცი და კიდევ 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ 18 სექტემბრის დილით მომხდარ თავდასხმაში ქალაქ ურიში მდებარე სამხედრო ობიექტზე. ოფიციალური ინფორმაციით, თავდასხმა განახორციელა ყუმბარსატყურცნებითა და ტყვიამფრქვევებით შეარაღებულმა რამდენიმე ათეულმა პირმა, რომლებიც ქაშმირში პაკისტანის ტერიტორიიდან გადავიდნენ. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნიუ-იორკის მერმა შეგნებული და განზრახული ქმედება უწოდა აფეთქებას ნიუ-იორკის ქალაქ ნიუ-იორკის გარეუბან ჩელსიში. მასში შედეგადაც 29 ადამიანი დაშავდა. გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და შეერთებული შტატების შიდა უსაფრთხოების სამინისტროს წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ 17 სექტემბრის საღამოს აფეთქების ადგილზე. ნიუ-იორკის მერ ბილ დე ბლაზიოს თქმით, არ არსებობს მტკიცებულებები იმისათვის, რომ აფეთქებას ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიეცეს. ასაფეთქებელი ნივთიერების ნარჩენები გამომძიებლებმა ექსპერტიზაზე წაიღეს. 17 სექტემბრის დილი თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა ნიუ-ჯერსიში იმ დროს, როდესაც ათასობით მორბენანი მონაწილეობდა 5 კილომეტრიან საქველმოქმედო მარათონში, რომელიც ამერიკელი საზღვაო ქვეითებისა და მეზღვაურების საპატივცემულოდ გაიმართა. საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა. შაბათ შესარჩევი ასპარეზობის ბოლო შეხვედრაში ქართველმა სპორტსმენებმა ჩერნოგორიის ქალაქ ტოპოლიცაში დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ეროვნული გუნდი ანგარიში 90-94, რომელიც მანამდე წაუგებლად ლიდერობდა F შესარჩევი ჯგუფის სატურნირო ცხრილს. ამრიგად საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და ევროპის 24 უძლიერეს გუნდს შორის მოხვდა. კონტინენტის პირველობის ფინალურ ტურნირს გაისაც სექტემბერში უმასპინძლებს ერთბაშა 4 ქვეყანა: ფინეთი, ისრაელი, რუმინეთი და თურქეთი. შეჯიბრების დასმითი ეტაპი, ნახევარფინალები და ფინალი სტამბოლში გაიმართება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცნეს. ჩვენ ერთ საათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების და საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr 2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფას რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რა თქმა უნდა. მხოლოდ რადიო თავისუფლებას აქვს საგანგებო გადაცემა გენდერული ამბები, რომელიც ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში, დღეს პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ. დღეს ოთხშაბათია, მე მიმყავს გადაცემა, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი კი გოჩალეჟავა, ტრადიციულად ჩვენი გადაცემისა. რაზე შეიძლება ვისაუბროთ სექტემბერში 2016 წლის გენდერული ამბები იქნება თუ სხვა გადაცემა? ძირითადად მაინც ჩვენი საფიქრალი არჩევნებს უტრიალებს. ახლა წინა საარჩევნო პერიოდია და ძალიან და განსაკუთრებულად გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, გენდერულ ამბებში არჩევნების თემა. მრავალ მხრივ სხვა შორის ჯერ გიტყვით, ვინ არიან ჩვენი სტუმრები და მე ერთი კიდე ცალკე დღევანდელ თემასთან არც თლად პირდაპირ დაკავშირებული, თუმცა ქალთა პოლიტიკურ აქტივობასთან და ჩართულობასთან არჩევნებში ძალიან არის დაკავშირებული. დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება თამარ გოგოლაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი მამუკა გაჩეჩილაძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ჩემო ძვირფასო სტუმრებო. მიზეზი მათი მოწვევისა გახლავთ პროექტი ქალის ხმა გადამწყვეტი, რომელიც სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში ხორციელდება და არის სწორედ დაკავშირებული იმასთან, რომ საარჩევნო პროცესში რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს ჩართული. ამაზე ვისაუბრებ დღეს თამარიც გვიამბობს და მამუკაც, მაგრამ მანამდე მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ იცით, ჩვენ გვინდოდა, ჩვენ სურვილი გვქონდა, რომ მთელი ეს ჩვენი გენდერული ამბები მთელი ამ წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მიგვეძღვნა, მოგვეწვია სხვადასხვა პარტიებიდან წარმომადგენლები, ქალები და მათთან გვესაუბრა არამხოლოდ გენდერულ პრობლემებზე, არამედ თავად მათ, ასე ვთქვა, ცხოვრებაზე, პოლიტიკაში როგორ მოვიდნენ და ასე შემდეგ. და არ გამოგვივიდა ეს ამბავთ, რომ ზოგ პარტიაში ეს არაჩვეულებრივად კარგად არის საქმე ამხრივ დაყენებული, ყავთ ქალები, ძალიან საინტერესო ქალები, მაგრამ ზოგან გვითხრეს, რომ ვერა, ჩვენ ახლა ვერას ვერ გამოგიგზავნეთ ისე, რომ გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა. ეს ცალკე საკითხია, ცალკე საუბრის თემა. მე მინდა, რომ თქვენც და სხვებიც ჩაერთონ ამ საუბარში მოგვიანებით, მაგრამ დღეს ეს არ არის ჩვენი შეხვედრის თემა. დღეს სწორედ აი ეს პროექტი, რომელსაც ქვია ქალის ხმა გადამწყვეტია, არის ჩვენი საუბრის საგანი. რა პროექტია ეს? რატომ ახორციელებს მას ქალთა საინფორმაციო ცენტრი? თამარ, თქვენი დავიწყოთ. ვიცი, რომ თქვენ მხოლოდ ერთ რეგიონში არა, კი არა, უფრო ძალიან კონკრეტულად რეგიონის რაღაც ნაწილში ახორციელებთ, ამბროლაურის რაიონი, არა? რა პროექტია და რატომ მაინც ესე მანდა, მაინც მხოლოდ ამბროლაურში სხვადგან არ უნდათ ქალებს განათლება ამ თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროექტი არის ქალის ხმა გადამწყვეტია, ესეთი სახელწოდებით. მას ვახორციელოთ ჩვენ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით. პროექტი, ანუ მისნად ისახავს ამბროლაურში ქალების, ამორჩეველი ქალების ჩართვას საარჩევნო პროცესში, როგორც ელექტორატის, რათა მათ მიიღოთ მონაწილეობა.
და სხვაგან არ უნდა ჩაერთო?
ყველგან უნდა ჩაერთო. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ 2014 წლის არჩევნების შედეგები და სტატისტიკა. ჩვენ ნახეთ, რომ ამბროლაურში ამომრჩეველი ქალებისა და ამომრჩეველი კაცების აქტივობის მაჩვენებელ შორის იყო ძალიან დიდი განსხვავება. -20.8%.
აჰა, ზოგად კონკრეტულად ამბროლაურში ხო განსაკუთრებულად, მაგრამ ზოგადადაც მე მახსოვს 2014 წლის არჩევნების შედეგები და 60% ქალებისა მაშინ არიღებდა მონაწილეობას. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელი იყო. დღეს ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ხო, სიუჟეტიც საგანგებოდ მოვძებნე ჩვენი მაშინელი გაქტული. 60% თავისთავად ძალიან დიდია. ანუ თქვენ კიდე თქვათ, რომ აი ამ 60%-ში კიდევ უფრო განსაკუთრებული პრობლემა იყო ამბროლაურში?
ამბროლაურში იყო განსაკუთრებული, ანუ თვითონ ქალაქში, ანუ ამას მინდა ხაზი გაუძღო. თვითონ ქალაქ ამბროლაურში იყო, აი ეს ასეთი სხვაობა ძალიან ესეთი თვალშისაცემი. საქართველოს მასშტაბით სხვა რეგიონებშიც იყო ესეთი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ქალი ამომრჩეველსა და კაცი ამომრჩეველს შორის დიდი სხვაობა, თუმცა იქ ძირითადად იყო თემის დონეზე, ანუ სოფლის მოსახლეობის აქტივობის დონეზე. აქ განსხვავებით იყო ის, რომ აი აქ ქალაქის მოსახლეობაში ამომრჩეველთა შორის, ანუ ამომრჩეველი ქალების რაოდენობა იმ რეგისტრირებული ამომრჩეველთა რაოდენობიდან მივიდა საკმაოდ ცოტა. ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ პროექტი ზუსტად აი ამბროლაურში
გასაგებია. ეს უკვე ვიცით რომ მიიღეთ, მაგრამ მაინც არ დამა რაღაცა ვერ გავიგე. ჩვენი მსმენელის ცოტა გაუგებარი გახდება. მიზეზი რა არის? შესაბამისად თქვენ ალბათ იკვლიეთ რაღაც მიზეზი ამას ხო ქონდა, თქო, რითი გამოირჩევა ეს ამბროლაური სხვებისგან მამუკასთან გადავალს იტყვით.
ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში მიზეზებზე საუბარი. პირველ რიგში მინდა მივესალმო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეიძლება რა არის მიზეზი? მიზეზი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, თუმცა ცოტა შორიდან დავიწყებ მე ის, რომ ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა ამომრჩევლის გენდერულ წილში, ვინ მივიდა არჩევნებზე, ვინ არ მივიდა და ასე შემდეგ. ეს უკვე ძალიან დიდი ძის გადადგმული ნაბიჯია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის არჩევნებზე. მათ პირველად დადეს გენდერული სტატისტიკა და დღეს უკვე შემუშავებული აქვს გენდერული თანასწორობის დოკუმენტი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. და ზუსტად ეს სტატისტიკა არის საშუალება, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შევისწავლოთ, თუ რომელ ქალაქში იქნება, თუ რომელ რეგიონში საჭიროება ქალთა მეტი ჩართულობის, გააქტიურობის და ასე შემდეგ. ხშირად არსებობს საზოგადოებაში სტერეოტიპები, რომ აი თუ ქალები არ მიდიან არჩევნებზე, აქ მხოლოდ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ, ან ეთნიკური უმცირესობის რეგიონია, ან სხვა ესე ვთქვათ პრობლემები. თუმცა ამბროლაური არ არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონი, ხო? და აჩვენა, რომ საქართველოში ყველაზე დიდი იყო ეს ხოლობა -20.8% ამბროლაურში.
და რა გაარკვეთ, ძალიან მაინტერესებს.
აი რამოდენიმე საკითხია, ეს არის თვითონ ამომრჩევლის აქტიურობა, რამდენად მოტივირებულია, რამდენად ამომრჩევლის გაცნობიერებული აქვს თავისი საარჩევნო ხმის უფლება, რამდენად მნიშვნელოვანია. ეს არის უფლება, რომლისთვისაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში ადამიანები თავს წირავდნენ. ქალები სუფრაჟისტების მოძრაობას თუ გადავხედავთ, რომ მიეღოთ მონაწილეობა და მიეღოთ ხმის უფლება, მოიპოვეს ეს უფლება და დღეს ამ უფლებით არსარგებლობს ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი და მათ შორის ქალები. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ აი ჩვენი მუშაობის პროცესში გამოვკვეთეთ, ეს იყო იგივე მიგრაციის საკითხი. რო რეგისტრირებული შეიძლება არია ამომრჩეველი ქალი გარკვეული რაოდენობა, თუმცა დიდია მიგრაცია, რომელსაც ადგილი აქვს.
იქ არ არიან ფიზიკურად,
არა?
ძალიან საინტერესოა, თვითონ აი მანდ გავამახვილებ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა ჩემთან ერთად ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც, მაყურებლის თაობას ცოტა ხანში გეტყვით, მაყურებელიც ყავს ამ გადაცემას, ვიდეოზე იწერება ახლა და სულ მალე შეიძლება ყველას შეცურული აქვს რომ ვიდეო ვერსია ნახოს ჩვენი გადაცემის. მამუკა, აი თქო, ონის ამომრჩეველი ქალებისგან დიდ განსხვავდება ამბროლაურის ამომრჩეველ ქალთა, ვთქვათ, ეს ლაშქარი. აი ეს არის მიზეზი ალბათ, ვთქვათ, იქიდან ნაკლებია მიგრაცია და აქ მეტია?
ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ონში კვლევა არ გავკეთებია,
ვთქვათ. აა, გასაგები, აი ამიტომ მინდა,
თორე კონცენტრირებული ვარ ამბროლაურში.
კეთილი, მაშინ ესე ვთქვათ, ხო? თორე ეს გაუგებრობას გამოიწვევს. ანუ თქვენ უბრალოდ ამბროლაური შეისწავლეთ და ამიტომ ხართ ამბროლაურში, არა იმიტომ, რომ თელ საქართველოში მანდა მაინც ამბროლაურში არ მიდიან ქალები?
ჩვენ შევისწავლეთ საარჩევნო, ესე ვთქვათ, CSKO-ს სტატისტიკა არჩევნებზე მისვლის და იმ განსხვავების გენდერულ წილში რომელიც არსებობდა და ამ სტატისტიკაზე დაფუძნებით მინუს 20% 20.8% იყო ძალიან მაღალი პროცენტი ქალაქ ამროლაურში და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ იქ მუშაობა. რაც მუშაობაში ეხება, ჩვენი მუშაობა არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო კულტურულ ღონისძიებებზე, ესე ვთქვათ დაფუძნებული, ასევე კონდა ტრენინგი ლიდერი ქალებისთვის, რომლებიც გამოიკვეთენ და ინტერესი გამოხატეს ამროლაურში, და შემდეგი ღონისძიება რომელსაც გეგმავთ, ეს იქნება შეხვედრა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებთან. Podium diskusiis formati ak amas da chvens organizatsias aqs am formatit mushaobis gamotsileba gasutslebshits sadats moqveuli ikneba ziritadi ese vtkat partiebis tarmomadgenlebi da am khalebs romlebits iknebian amrolauridan da aramkholot amrolauridan ikneba tsashvaleba dausvan kitkhvebi erti da igive kitkhva qela politikuri zalis tarmomadgenels da moisminon madgan ესე ვთქვათ მათი აზრი, როგორ აპირებენ იმ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას შემდგომში, რომელიც შეიძლება იყოს ლოკალურად ამროლაურში ან მთლიანად საქართველოს შეეხებოდეს, და სხვადასხვა საკითხებია, რომელიც გამოიკვეთა ამ შეხვედრების პროცესში. ეს კიდე ერთხელ მიცემს ქალებს გაუზდის მოტივაციას იმისა, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება, გააზრებული არჩევანი გააკეთონ ერთი, და მეტი იყოს მათი მოტივაცია მათი საარჩევნო ხმის, ესე ვთქვათ, უფლებით სარგებლობის და მივიდნენ არჩევნებს.
ძალიან დიდი მადლობა. სანამ განვაგზობთ საუბარს, მე მაინც თქვენის ნებართვით კვლავ დავუბრუნდები მიზეზებს, იმიტომ რომ უკვე უშუალო შეხვედრების დროს, აი ამ მათთან, თქვათ, აი ამ საქმიან პროექტის განხორციელების დროს, ალბათ თქვენ მოისმინეთ მათგან ეს მიზეზები, ხო? აი რატომ არიან ასეთი პასიურები? რატომ არ მიაჩნიათ მნიშვნელოვნად ის, რომ მივიდნენ საარჩევნო ყუთებთან და თავიანთინება გამოხატონ?
დიახ. უპირველესად აი ამ კვლავებზე კეთვით, რომელზედაც ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ, კონკრეტული კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის ამა თუ იმ რეგიონში თუ მუნიციპალიტეტში ქალ და მამაკაცთა მომრჩევლებს შორის ასეთი განსხვავება, ამ შესახებ კვლევა არ გაკეთებულა. ჩვენ მქონდა უბრალოდ მშრალი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგად იქნა გამოქვეყნებული.
და თუმცა ზუსტად ასეთი კვლევა ალბათ საჭიროა.
ეხლა შეგვიძლია უკვე ამ მუშაობის პროცესში ჩვენ შეგვიძლია უკვე რაღაცა ვარაუდები გამოვთქვათ და რაღაცა აი ეს ღონისძიების ჩატარების პროცესში რაღაც საკითხები, პრობლემები რაც გამოვლინდა, ამაზე ვიმსჯელოთ. თუმცა იქამდე
იყო მხოლოდ ციფრები, უბრალოდ
ციფრები, და ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იყო თუ რატომ იყო ამროლაურში ან რა მიზეზით იყო ეს სხვა ასეთი სხვაობა გამოწეული. ეხლა რაც შეეხება აი ამ მიზეზებს, რასაც ჩვენ წავაწყდით, ასე ვთქვათ, მუშაობის პროცესში. პირველი, რაც ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, ეს არის მიგრაცია. ძალიან მაღალია მოგეხსენებათ რაჭაში ზოგადად მიგრაციის პროცესი. და მეორე არის კიდევ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების და ორგანიზაციების ძალიან დიდი სიმცირე არის საერთოდ რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში და ამბროლაურშიც. ძალიან ცოტა არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს იქ და შესაბამისად სამოქალაქო ცნობიერება საზოგადოებაში არის, ანუ სამოქალაქო ცნობიერება შესაძლებელია არა, მაგრამ აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი არის ძალიან დაბალი ამ მხრივ. კულტურულ ღონისძიებებში, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, აი როგორიც არის საჯარო ლექცია, როგორიც არის თქვა კინოჩვენება, სუფრაჟისტები აი ახსენა მამუკამ, როდესაც ჩვენ ეს ღონისძიებები ჩავატარეთ, ანუ არ გამოირჩეოდა რაღაცა ისეთი დიდი ხალხმრავლობით და ინტერესებით, თუმცა ესე იგი საზოგადოება, რომელიც მოვიდა ამ კინოჩვენებაზე, იყო ძალიან საინტერესო. ისინი ანუ საღამოს პერიოდში იყო დანიშნული, ეს სადღაც 6 საათზე, და აი ქალები ძალიან რაღაცნაირად ცოტა შეფოთავდნენ და წუხდნენ იმაზე, რომ 2 საათით შეიძლებოდა ოჯახებს მოწყვეტოდნენ და რაღაც მათთვის ეს გართობასთან ასოცირებული იყო. გესმით? ანუ კინოჩვენება, რომელიც ამავდროულად არის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, ასე ვთქვათ, ხასიათის ღონის გაძიება და საკმაოდ ისეთი ღრმა და ისეთ რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებული ფილმია ეს. აი საზოგადოება ფიქრობდა, ქალები ფიქრობდნენ, რომ აი ეს დრო როგორ მოეკლოთ ოჯახებისთვის, ის დრო აკლდებოდა შვილებს, მოხუცებს, სამეურნეო საქმიანობას და ასე შემდეგ. შესაბამისად ესეც არის ძალიან დიდი მიზეზი, რომ ქალებმა
ანუ თუ პირდაპირ პროექცირებას გავაკეთებ, შეიძლება ფიქრობს, რომ ხაიქ წავიდე, იქ რაღაც დრო დამეკარგება, რიქში დავდგე, ხმა მივცე და მოვაკლო ეს ჩემ ოჯახს. შეიძლება ეს იყოს.
ანუ ძალიან არიან მიბმული ან სამეურნეო საოჯახო საქმიანობაზე და
აუ ამას ემატებ ალბათ ფსიქოლოგი, რომ თუ ჩემი საქმე კაცებმა მისცენ ხმა და მე ოჯახს მივხედავ, ხო, ესეა?
კონკრეტულად ხმის მიცემის პროცესიც ეხა ზუსტად ის თავდადებით არ შეგვიძლია რომ ამის შესახებ თქვათ, თუმცა სავარაუდოდ შესაძლებელია აი ამ აი ესეთი განწყობებით იყოს გამოწეული ქალებისთვის.
თვითონ რას ამბობდნენ? აი რაღაცას გიამბობდნენ ალბათ, ხო? აი რაღაცას გეუბნებოდნენ. ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაიხსენებთ, ნუ დაასახელებთ სხვა დასახელებს და გვარებს, მაგრამ რაღაც ამბები იქნება გაიხსენოთ.
არჩევნებთან მიმართებაში.
დიახ, არჩევნებთან მიმართებაში. ზოგადადაც რაც შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ გავლენას ახდენს აი ამ პრობლემაზე, რაზეც ახლა საუბრობთ.
არ ვიცი, ყველაზე მთავარი ამბავი ალბათ ის არის, რომ რაზეც თამუნამისაუბრა, ერთი ხელის თითებით შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ის სამოქალაქო ესე თქვა სექტორის შემოუმუშავე ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილებზე არსებობს და ძალიან მწირია ინფორმაცია, ვთქვათ, და ცნობიერება ამ კუთხითაც. ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც გამოვკვეთი და შესაბამისად ის მიდგომები, რომელიც ქალებში არის და როცა ქალი მოდის, ვთქვათ, ფილმის ჩვენებაზე და ის იმდენად დაკავებულია,
რომ
საკუთარი თავისთვის 2 საათს ხარჯავს წამოსული, ესე ვთქვათ, ფილმის ჩვენებაზე თუ საჯარო ლექციაზე. ძალიან დიდი პრობლემა ჰქონდა ასევე ქალების ესე ვთქვათ წაყვანასთან დაკავშირებით ტრენინგზე, რომელიც გამართა ქობულეთში.
ხო, ძალიან საინტერესო. ქობულეთში წამოსვლა არისო ძალიან დიდი მოცდენა.
სერიოზული პრობლემა იყო. ჩვენ დაგვჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ შევხედროდით თქვა სხვადასხვა ჯგუფებს, ვინც არის ძირითადი ინფორმაციის გამტარები, ეს იქნება განათლების სისტემა, კულტურის სფერო თუ სხვა, ესე ვთქვა, იქ არსებული ორგანიზაციები, გაგვეცნო პროექტი, თუ რას ვაპირებთ, გაგვეცნო ამ ტრენინგის შესახებ, მიგვეწოდებია ინფორმაცია. თუმცა 90% მონაწილეების, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრებზე, ამბობდა, რომ კარგია ტრენინგი, თუმცა ნუ ბავშვი მყავს, ვერავის დაუტოვებ, იქ მოხუცი მყავს ოჯახში და ვერ დავტოვებ, და ეს კიდე ერთხელ აჩვენებს, თუ რამდენად მიჯაჭულია ქალი, ესე ვთქვათ, თავის ოჯახზე და მას არ აქვს, ესე ვთქვათ, არჩევანის საშუალება ფაქტიურად იმისთვის, რომ წავიდეს და სასიამოვნო გარემოში მიიღოს დამატებით, ესე ვთქვათ, განათლება და ინფორმაცია, ხო? ამიტომ ესეც გაგვიჭირდა ძალიან, დაგვეხმარა განათლების სამინისტრო, რომელმაც ფაქტიურად ხელი შეგვიწყო იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლებოდა შეხვედრა პედაგოგებთან და შევხვდით, გავაცანით ეს ინფორმაცია, თუმცა პრობლემა დადგა ზუსტად ოჯახიდან წასვლა, ოჯახიდან მოშორება და ეს 4 დღე იყო ძალიან დიდი დრო იმისთვის, რომ ქალები წამოსულიყვნენ და ტრენინგში მიიღოთ მონაწილეობა და ძალიან გაგვიჭირდა ჯგუფის დაკომპლექტება, ვინც მონაწილეობას იღებდა ტრენინგში.
და ბოლოს რა ის ქალებით დაკომპლექტდა ეს ჯგუფი? ანუ აი მასშტაბლებები ახსენეთ თქვენ, თქვათ, იყვნენ ის ქალები, რომლებიც საჯარო სამსახურებში მონაწილეობენ, ნუ ეს ვიცით რაც არის, სკოლა იქ შეიძლება ამბულატორია რაღაც ან სამედიცინო.
ძირითად დასაქმების სფერო ამბროლაურში ჩვენ რო გადავხედოთ, ეს არის საჯარო სამსახური.
ხო?
90% და მეტი ალბათ არის საჯარო სამსახური.
და ქალები არიან დასაქმებული?
კი, არიან, რა თქმა უნდა, დასაქმებულები. მონაწილეებს რაც შეეხება, იყვნენ ჯანდაცვის სფეროდან, იყვნენ განათლების სფეროდან,
ხო, ეს ორი სფერო ვიცი კიდე.
კულტურის სფეროდან და იყვნენ ახალგაზრდა.
კულტურის სფერო რა არის?
Ну, არის კულტურის სახლი, არის ბიბლიოთეკა და ასე შემდეგ, ხო? ახალგაზრდული ცენტრი არსებობს, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ და ასევე იყვნენ ახალგაზრდა გოგონები, რომლებსაც ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი მონაწილეობის და ჩართულობის და რაც ძალიან מחარებს თითეული მათგანი ახალგაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მათგანი არის სტუდენტი, თქვენს რომ 8 ოქტომბერს ყველანი იქნებიან ამბროლაურში და ისინი გამოიყენებენ იმ თავის საარჩევნო ხმის უფლებას და მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და ჩართული იქნებიან ჩვენ სხვა ღონისძიებებში, რომელიც კიდევ
ძალიან დიდი მადლობა ეს შედეგებზე. აუცილებლად ჩვენ ვისაუბროთ, ჯერ მინდა დავუბრუნდეთ თამარ მამუკა, ორივეს მინდა კითხოთ, შინამეურნეობაში დასაქმებული ქალები თუ იყვნენ, ანუ გასაგებია რომ იყვნენ ჯადაცვის სფეროდან განათლების, აი ის ვიზეთ ჩვენ ვისაუბროთ, ვინც წამს ვერ აკლებს,
იყო რამადანი მე რომელიც არ არის დასაქმებული, თქვა
ასეთებიც იყვნენ
საჯარო სექტორში და ნუ დიასახლისები, თუმცა დიასახლისობა არ ნიშნავს რომ დაუსაქმებელია ქალი, ვიცი ჩვენ ეს კარგად, დიასახლისი ყოველ დღე სახლის პირობებში.
ანუ დასაქმებაში ჩვენ ახლა საჯარო სამსახურს ან სხვა სამსახურს გულისხმობთ, ხარდია ამ ჩვენ შეიძლება ვიღერთ
სმენელისთვის ამბობ უბრალოდ,
ხო, მაგრამ არც მგონია მამუკა რომ სმენას უსაქმური გონია ეს ქალები, ეს ნამდვილად არ მგონია. უბრალოდ აი ამ ქალების მდგომარეობაზე მინდა ასევე რომ გვესაუბროთ, იმიტომ რომ ის ვინც ასე თუ ისე დასაქმებულია, სკოლაში მიდის, მასწავლებელია, ან იმ ვთქვათ ადგილობრივ საავადმყოფოში, ის გადის სახლიდან რაღაცა მეტი თვალსაწიერი აქვს, ხო? ხოლო ის ქალები, ვინც მეურნეობით არიან დაკავებული, მხოლოდ ოჯახი და ვიცით ჩვენ ბევრ მაკვლევა მაჩვენა, ასე ჩანდა თითქოს, რომ ეს კაცია მეურნეობაში კაცი მუშაობს და ქალი არა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ კვლევების მიხედვით ქალები ზუსტად ისევე მონაწილეობენ და მეტადაც, აი სწორედ მიწის დამუშავებაში, აქ მხოლოდ თქვათ ეგ ძროხის მოწოლა და ყველა სამოყვანა არ იგულისხმება.
Ну, ეხლა რა შეეხება შიდა მეურნეობას, თუ ჩვენ სოფლის მეურნეობას გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში პროექტი ამბროლაურში ხორციელდება და ქალაქზე ვსაუბრობთ ჩვენ და არა მთლიანად რაიონზე.
ან ნამდვილად ეს ქალაქის ტიპის არის, მათ არა აქვთ რაღაც შემოგარენში ქალაქი.
შეიძლება სოფელი კონდეს, მაგრამ ძირითადად ესეთი დიდი მეურნეობები აქ ადამიანებს არ აქვთ.
კეთილი.
და ნუ ეზოში თუ აქ რაღაც პატარა მეურნეობა, თუ დიდი მეურნეობა, რომელსაც ეწევიან ქალაქის მაცხოვრებლები, თუ სოფელიც არა ქალაქთან ერთად, ესეთებია.
და ეს პრობლემა ალბათ თავისთავად.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა პრობლემა, რა თქმა უნდა ის რომ ესე ვთქვათ ადამიანებს არ აქვთ ალტერნატივა რომ გამოვიდეს საზოგადოებრივ აქტივობაში, ჩაერთოს იქ, ბიზნეს სექტორი იყოს განვითარებული, იქ ჩაერთოს და ასე შემდეგ. ერთადერთი მთავარი დასაქმების სფერო არის საჯარო სამსახური ამბროლაურში, ქალაქზე ვსაუბრობ და არა სოფელში. ხო, ნუ მოხლა ამბროლაური არის თვითმართველი ქალაქი და პრინციპში არის როგორც ქალაქის ასევე თემის სტრუქტურები თვითმართველობის, შესაბამისად ამხრივ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს იმ რაიონებთან და ქალაქებთან შედარებით, ვინც არ არის თვითმართველი და თქვათ ერთი ადგილობრივი თვითმართველობის სტრუქტურა როცა არსებობს.
კიდე რამდენიმე თან ესე შესაძლებლობა არის რამდენიმე კაცის დასაქმების. კეთილი, გასაგებია, ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა სულ მალე ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენს გადაცემაში და უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ძალიან ცოტა ხნით, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ ეს ახალგაზრდები, ვინც თქვენ ახსენეთ, როცა ჩვენ მიგრაციაზე ვსაუბრობთ, ეს ერთად ახალგაზრდები არიან?
არა მხოლოდ.
არა მხოლოდ.
შრომით მიგრაციაზე ძირითადად საუბარი.
და ქალებიც მათ შორის ბევრი. კეთილი. აი ახლა უკვე თქვენს ლადო პასუხეთ ჩემს კითხვას. კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ, პროცესი რა თქვენ საარჩევნო პროცესში რა შეიძლება მეტი ქალის ჩართულობა მიზანი არის თქვენ და აი ამ საარჩევნო პროცესში ეს მხოლოდ არჩევნების დღე არის გულისხმება ალბათ არა? ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, სანამ ახალი ამბების დრო მოვა, რა იგულისხმებაში?
ყველაზე მეტი და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა ჩართულობა საერთოდ პოლიტიკაში, რა მხრივაც მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ძალისხმევა წლების მანძილზე გაწეული ქალთა ორგანიზაციების მხრიდან, დღეს ჩვენ ვართ ისევ იმ მდგომარეობაში, როცა არა გვაქვს სპეციალური ზომები ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით. ორი კანონ პროექტი იყო ესე ვთქვათ ინიცირებული პარლამენტში ამ წლის განმავლობაში და ორივე იქნა ესე ვთქვათ ორივე ჩავარდა, არც ერთი არ გავიდა.
აი ზუსტად მაგით მითხრა რომ ჩვენ გავაგზავნოთ საუბარ, უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ რომ გენდერული ამბებია სიხშირეზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, არაჩვეულებრივი სტუმრები მყავს მამუკა გაჩიჩელაძე და თამარ გოგოლაძე.
The road is long. so long, long road from which there is no return while we're on the way to live, why not share?
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოტა პირადა შეიძლება. იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჯობრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ანუ გენდერული ამბები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე ვუძღვები გენდერულ ამბებს, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩემი სტუმრები არიან მამუკა გაჩეჩილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თამარ გოგოლაძე, ამავე ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, ხოლო პროექტს ქვია ქალის ხმა გადამწყვეტია და იოლად მიხვდება ჩვენი მსმენელი, რომ რა გადაწყვეტ, რატომ არის გადამწყვეტი ზოგადადაც და დღეს კი გვაინტერესებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხით, რომ ქალის ხმა გადამწყვეტი იყოს არჩევნებში, რომლებიც გვიახლოვდება. მსმენელი ვახსენე, თუმცა ყავს აუცილებლად ასევე მაყურებელი, ფართო წრე მაყურებლებისა. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ რადიოსი, მაგრამ იწერება ჩვენი გადაცემა და ვიდეო ვერსიის ნახვა შესაძლებელი იქნება დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხზე არტარეა. და ასევე სულ მალე დაიდება ის ჩვენ ვებსაიტზე, ასევე შეგიძლიათ რომ ქართულად აკრიფოთ გენდერული ამბები და სულ მალე იხილავთ ვიდეო ვერსიას ამ ჩვენი გადაცემისა. ახლა კი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და მამუკასთან და თამართან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს არჩევნებზე, ქალთა მონაწილეობაზე, ქალთა აქტიურობაზე. ისინი ამბროლაურში ახორციელებენ ახლა პროექტს, სწორედ აი ქალის ხმა რო გადამწყვეტია. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რატომ მაინც და მაინც ამბროლაურში, რაც ხა თუ ნებას დამთავთ დასკვნა, რომელიც მე გამოვიტანე, ის არის რომ უბრალოდ ნუ ერთი რეგიონი აიღეთ და წახვედით, იმიტომ რომ ნუ ვიცი რომ სტატისტიკას აღნო, მაგრამ მე ნება მომეცით რომ ვიფიქრო რომ სხვაგანაც არ არის კარგი მდგომარეობა და რომ აუცილებელია რომ მსგავსი პროექტები ძალიან ბევრ რეგიონში ჩატარდეს, თავს მიქნევენ ჩემი სტუმრები, ესე იგი ამაში დამეთახვენ და კარგია რომ დავიწყეთ ამბროლაურით, იმიტომ რომ როგორც პირველ ნაწილში გადაცემის ჩემმა სტუმრებმა მითხრეს, კვლევის შედეგად აღმოჩნდა რომ ამბროლაურში იყო განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებელი ქალების აქტივობის. ვისაუბრეთ იმაზეც რომ ეს არ არის მაინდამაინც მარშევნების დღეზე, არ ვსაუბროთ მხოლოდ ამ დღეზე, ვსაუბრობთ პროცესზე, ვსაუბრობთ წელს წინა საარჩევნო პერიოდზე და სწორედ აი აქედან მინდა რომ განვაგრძოთ ახლა საუბარი მამუკა შევაწყვეტინე და მე თამართან გადავალ. მამუკა, დიახ, რა ვითარება, ესე იგი რა შესაძლებლობები არსებობს ამ მომენტის?
Ну ჩვენ საუბრობდით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. ვითარება არის მძიმე საქართველოში, ვინაიდან და რადგან 11.3%-ია ქალთა მონაწილეობა პარლამენტში, რაც უფრო დაბალია ვიდრე ყველაზე დაბალ რეგიონალურ მაჩვენებელი, როგორიცაა წყნარი ოკეანეების და ოკეანისა და არაბული ქვეყნები, სადაც 12%-ია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა პარლამენტში. ეს პროცენტი არის ცვლება თვითდინებით, ძირითადად ყველაზე ესე ვთქვათ 6-დან 12%-ამდე მერყეობს ამ ჩვენი ესე ვთქვათ ბოლო წლების არჩევნებიდან გამომდინარე და ჩვენ ვხედავთ და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მიიღოს დროებით სპეციალური ზომები, რათა მოხდეს გადალახვა იმ ბარიერების, რომელსაც ჩუშის ჭერს ვეძახით, რომელსაც სტერეოტიპებს ვეძახით და სხვადასხვა ბარიერები, რომელიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხს ეხება, თუმცა ეს ცდელობა წელსაც, ასე ვთქვათ, ბოლო მოწვევის პარლამენტის პირობებშიც აღმოჩნდა უშედეგო იმ კუთხით, რომ ორი კანონპროექტი, რომელიც იყო ინიცირებული პარლამენტში სპეციალური ზომების კუთხით, კვოტების კუთხით, თუმცა ეს არ იყო ქალთა კვოტებზე საუბარი, ეს იყო გენდერული კვოტა, ვინაიდან არ არის იქ ნახსენები ქალი თუ კაცი, არის აპირისპირეს ქესი ნახსენები. ჩავარდა ეს ინიციატივა და დარჩა ის რეალობა, რომელშიდაც მანამდე ვიყავით. ეს არის 30%-იანი წამახალისებელი ზომა, თუ პარტია, ესე ვთქვათ, თავის სიაში სრულად დაიცავს 30%-იან ქალთა ჩართულობის ყოველ ათეულში, ამ შემთხვევაში პარტია იღებს დამატებით დაფინანსებას,
რომელიც აღმოჩნდა, რომ არანაირი სტიმულიც არ არის და დიდად ამის გულისთვის თავს არავინ არ იკლავს.
ეს გამოცდილება უკვე გამვლილი გაკვეთილია და ნასწავლი გაკვეთილია და გამვლილი გზა, ვინაიდან წინა მოწვევის პარლამენტმა მიიღო 20%-იანი წამახალისებელი ზომა. მაშინაც საუბრობდი ჩვენ იმაზე, რომ წამახალისებელი ზომა არ იმუშავებს და ზუსტად იმ მართველმა პარტიამ, რომელიც იმ პირობებში იყო მართავდა, ესე ვთქვათ, მართველ ძალას წარმოადგენდა, არ გაითვალისწინა მისივე მიღებული კანონი და დამტკიცებული. შესაბამისად, ახალი პარლამენტის პირობებშიც მიღებული იყო უკვე ცოტა მეტი 30%-იანი წამახალისებელი ზომა, რომელიც ასევე არ გაითვალისწინა მართველმა პარტიამ ეხლა არსებულმა. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს წამახალისებელი ზომა არ მუშაობს და არ იმუშავებს და ჩვენ მარტო საქართველოს პირობებში არ უყურებთ ამ სტატისტიკას, თუ როგორ მუშაობს წამახალისებელი ზომები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებშიდაც არის სხვადასხვა ტიპის წამახალისებელი თუ სავალდებულო ზომები. ეს იქნება საკანონმდებლო კვოტა, ეს იქნება შიდა პარტიული კვოტები თუ ასე შემდეგ, რომელსაც თუ არ იქნება დამცავი მექანიზმი, რომელთაც იძულებული იქნება პარტია, რომ უზრუნველყოს ის დადგენილი პროცენტი ქალთა მონაწილეობის, წახალისება არ მუშაობს. იმ სიების მიხედვით, რომელიც დღეს არის წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დარეგისტრირებულია პარტიები, მხოლოდ სამმა პარტიამ გაითვალისწინა ეს 30%-იანი კვოტა ყოველ ათეულში. დანარჩენმა არც ერთმა პარტიამ ეს არ გაითვალისწინა, მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად შეიძლება სიებში ვთქვათ, პირველ ათეულში ყავდეს 40%, მერე ყავდეს 10%, მესამე ათეულში ყავდეს 5% და ასე შემდეგ, და ეს საბოლოო ჯამში გვაძლევდეს 18% და არა 30%, ხო? როცა საუბარია წამახალისებელ ზომაზე, აქ უნდა იყოს ყოველ ათეულში დაცული ეს პრინციპი, რაც სამწუხაროდ არ არის დაცული და რაც კიდევ ერთხელ გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ თუ არ იქნება სავალდებულო საკანონმდებლო ესე ვთქვათ კვოტირების სისტემა, გენდერული კვოტირების სისტემა, ჩვენ ვერ შევცვლით იმ მდგომარეობას, რომელიც დღეს გვაქვს დაფიქსირებული. შეიძლება რაღაც 2%-ით, 5%-ით გაიზარდოს ხალხთა პოლიტიკური მონაწილეობა ჩვენს პარლამენტში, თუმცა ეს არ შეცვლის იმ რეალობას, როცა ქალებს შეუძლიათ თავისი დღის წესრიგი შესთავაზონ. განვითარების კუთხით იქნება, პროგრამების კუთხით იქნება, ინიციატივების თუ სხვა.
ძალიან დამაფიქრებელია ეს, რასაც თქვენ ამბობთ. ჩვენ მსმენელმა იცის ეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველ დღე ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, უკვე 2 წელიწადია, 2 წელიწადზე მეტია. 2014 წლის არჩევნების შედეგებმა აჩვენა ძალიან ნათლად რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, არა თუ უშუალოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების მონაწილეობის, არამედ საერთოდ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობისა. 60%-ზე მეტი არ მივიდა არჩევნებზე, აი ამ 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე. მალევე ამ არჩევნებიდან, აი 2015-ის დასაწყისში შეიქმნა და საინტერესო საიტი ქალის ხმაჯი. რადიო თავისუფლებაში გამოეხმაურა ამას, იმიტომ სწორედ ამას, აი ქალთა მონაწილეობაზე წერდა, ძალიან ბევრ ამას აჩვენებდა. არსებობს ეს საიტი, მე საგანგებოდ შევამოწმე სანამ ეთერში შემოვიდოდი საიტი არის, მაგრამ არ ვიცი რამდენად განახლებადია, რამდენად მუშაობს კვლავ. ამიტომ გონია, რომ ასეთი რაღაცები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, თუ ეს არ მუშაობს რაღაც სხვა უნდა შეიქმნას და ასე შემდეგ, ან ისინი გაცოცხლდნენ, ან შეიძლება შესანიშნავადაც მუშაობენ. ეს უკვე მე მინდა რომ მივანდო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ყველა შემთხვევაში აი ეს საინტერესო საიტი იყო ქალის ხმაჯი. მე ხა მოგასმენთ სიუჟეტს ჩვენ მაშინვე გამოვეხმაურეთ, როგორც კი შეიქმნა ეს საიტი, თუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით და ყველაფერი რაც აი ამ საიტზე არის, აი ახლაც არის, მე ვნახე გავეცანი, არის ძალიან აქტუალური და ჩემი აზრით აქტუალური დღესაც. ეხა მე შემოგთავაზებ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი და მოდი მე თამარ და მამუკა ვიმჟელოთ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რა არის კვლავ აქტუალური და რა ნაკლებად აქტუალური. გოჩა, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ეს სიუჟეტი.
ინფოსიურზე ქალი ამომრჩევლებისათვის, ასე უწოდებენ საიტს მისი შემქმნელები. ეს არის პირველი ღია სიურზე ქალი ამომრჩევლებისათვის, რომელმაც საიტის იდეის ავტორის თამარ ბაგრატიას თქმით, სრულიად ახალი პერსპექტივა უნდა დაანახოს ქალ ამომრჩევლოს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, მათ უნდა გააზრებინოს საარჩევნო უფლებების რეალიზაციის მნიშვნელობა. პოლიტიკურ პარტიებს კი უნდა დაანახოს ქალი პოლიტიკოსი და ქალი ამომრჩეველი, როგორც პარტიების წარმატებისათვის აუცილებელი რესურსი. თამარ ბაგრატიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში აქტიურად იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები, მაგალითად ისეთები, როგორიცაა აქციები თუ საგანმანათლებლო აქტიობები, მან ჩათვალა, რომ ქალთა პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლების მიზნით აუცილებელი იყო შექმნილიყო განსხვავებული მაღალი ხარისხის ანალიტიკური სივრცე. სწორედ ასეთ სივრცედ მოიაზრებს ის ინტერნეტ საიტს ქალის ხმა.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქალების, როგორც ამომრჩევლების გააქტიურება და ჩვენ გვინდა ქალებს ამ ვებგვერდით დავანახოთ, რომ მათი ხმა არის მნიშვნელოვანი, მათი ხმა არის გადამწყვეტი და ქალები თუ არ მიიღებენ საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობას, ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დემოკრატიული პროგრესის ნაწილი.
საიტის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემების მიხედვით არჩევნებზე ქალი ამომრჩევლების 60%, ანუ 1 მილიონ ქალზე მეტი არ მივიდა. აღსანიშნავია, რომ ექსპერტების უმრავლესობა ქალთა პასიურობას, ქალთა საკითხების და პრობლემების დეაქტუალიზაციით ხსნის. განვითარების კვლევისა და შეფასების ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, ოჯახში ძალადობა არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის პროგრამაში არ იყო შეტანილი. საარჩევნო პროგრამებში არც ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის, ქალების შრომითი უფლებების დაცვის, ყველა ტიპის დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა თუ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ინიციატივები იყო ასახული. საიტზე საქართველოს მასშტაბით 15 ჟურნალისტი მუშაობს. ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ქალის ხმას, რადგან მომხმარებელს ერთნაირად შეუძლია წაიკითხოს და მოისმინოს ამბები ქალების, არა მხოლოდ ქალაქებიდან, არამედ მაგალითად მაღალი მთიდანაც. შთამბეჭდავი დასათვალიერებელია ბათუმელი ფოტოკორესპონდენტის მანანა ქველიაშვილის ფოტოპროექტი ქალები მაღალმთიანეთიდან. ფოტოები ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღორჯომშია გადაღებული. სხვადასხვა ასაკის ქალების პორტრეტებში მათი ყოველდღიური ცხოვრების ამოკითხვაა შესაძლებელი. ისინი თოხნიან, ისინი შეშასაგროვებენ, ისინი მარტყს რეცხავენ, ტკბილეულს ამზადებენ, ანუ ტრადიციულად სახლში, ოჯახში ტრიალებენ. ერთი შეხედვით მათ ყოველდღიური ცხოვრება სულაც არ უტოვებს არჩევანს. მათი საქმე სახლი და ოჯახია. სწორედ ამ სტერეოტიპის დარღვევას ცდილობს საიტი ქალის ხმა და ამ ქალებს, რომლებიც საოჯახო საქმეებში არიან გართულნი, ბათუმელი კორესპონდენტი უსვამს ერთ კითხვას: დადიან თუ არა ისინი არჩევნებზე? 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებმა აჩვენა, რომ ყველაზე ნაკლები ქალი არჩევნებზე სწორედ ხულოს რაიონიდან მივიდა. სწორედ ამიტომ აერჩია მანანამ გადაღების ლოკაციად სოფელი ხორჯუმი. როგორც მან გამოარკვია, არჩევნებში ქალების ნაკლებ აქტიურობა განპირობებული ყოფილა იმითაც, რომ სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდებოდა, ქალები საზაფხულო საძოვრებზე სამუშაოდ იმყოფებოდნენ. იქ იმათვის საარჩევნო უბნები არავის გაუხსნია.
გარდა ასე ვთქვათ, დიასახლებისა და სხვა საოჯახო საქმეებისა, რა საქმეებს იყვნენ დაკავებული, ეს იყო ჩემი ინტერესის საგანი. მაგალითად, გავიცანი ერთი ქალი, რომელიც ასევე მოხდა ფოტოპროექტში, მას არ ჰქონდა უმაღლესი განათლება, ნაკლებად აქტიური იყო, მაგრამ მას ჰქონდა სურვილი გაეკეთებინა რაღაც საინტერესო, თუმცა არ იცოდა რა შეიძლება და ეს რაღაც ყოფილიყო. თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გააქტიურდებიან და მეც ფიქრობენ ქაში ცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივად გააქტიურებაზე, იქნება უფრო კარგი, იმიტომ რომ სურვილი მათი მხრიდან რომ იყვნენ აქტიურები არის.
ქალების პოლიტიკურ გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე. მისი თქმით, ქალთა პოლიტიკური აქტიურობა ის გასაზრდელად ნებისმიერ რესურს დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც ის ამბობს, საიტმა წარმატებული როლი უნდა შეასრულოს ქალების ხმის გასაგონად. მით უმეტეს, რომ ზურაბ ხრიკაძის თქმით, ამ პროექტმა ქართულ ენაზე შექმნა ძალიან კარგი და აკადემიური რესურსი, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს, თავად ამომრჩევლებს. ის ასევე ყურადღებას ამახვილებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის მაჩვენებელია.
2012-13 წლებში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის ჯამურად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოყო დაახლოებით 180,000 ლარი, ხოლო მხოლოდ შარშამ 2014 წელს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ცესკომ გამოყო 200,000 ლარით მეტი. ამ გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში ცესკომ შეიმუშავა ხუთწლიანი სამოქმედო სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ამ გეგმას დაფუძნებული სამოქმედო გეგმა. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი მუშაობა გაიშალოს არა მხოლოდ ამომრჩეველ ქალთა გათვითცნობიერებაზე, არამედ კანდიდატ ქალებსაც დავეხმაროთ.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, საიტი ქალ ამომრჩეველს აძლევს შესაძლებლობას საზოგადოებას გააცნოს საკუთარი მოსაზრებები. ამისათვის მათ ცალკე სივრცე ეთმობათ რუბრიკის ქვეშ „ქალის ხმა“.
აი, ასეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენ, შეგახსენებთ თქვენს ჩემო ძვირფას უსტუმრებოდა რადიო მსმენელსაც, რომ ეს იყო 2015 წლის იანვრის დროინდელი სიუჟეტი, მაგრამ პრობლემები, რომლებიც ამ სიუჟეტში იყო წარმოჭრილი, ფიქრობ, რომ არის ძალიან აქტუალური დღეს. მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია ასეთი ტიპის საიტების, ნუ ნებისმიერი სახის ასე ვთქვათ, აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ ვერ მოხერხდა ოღონდაც, აი ასეთ რაღაცა ძალისხმებს ვხვდებით არა, ძალიან ვსაუბრობთ ამაზე ყოველ დღე, ამის მიუხედავად აი რაღაცა თითქოს ვერ ვიძვრით ადგილიდან, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
Да, кетахлебит, ано ეს არის არაჩვეულებრივი რესურსი და ნებისმიერი რესურსი, რომელიც იქნება გამოყენებული ამომრჩევლობის ინფორმირებისთვის, განსაკუთრებით ქალი ამომრჩევლობის სტიმულირებისთვის, იმისთვის რომ ისინი მივიდნენ არჩევნებზე და თავენ სამოქალაქო, ესე იგი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადონ, ეს წარმოადგენს ერთგვარ პასუხისმგებლობასაც, მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობასაც ბუნებრივია. არის ძალიან მისასალმებელი და კარგი. თუმცა ის უნდა იყოს რაღაცა უფრო, როგორ გითხრათ, უფრო კომპლექსურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს.
აი როგორ, აი დაასკვთავაზოთ, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ.
დიახ, ანუ მე უბრალოდ ცირეთ ჩანერც გავაკეთებ, აი ამ ბროლაურში მაგალითად, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით ქალებს, მათი ინფორმირებულობა ზოგადად გენდერული თანასწორობის გადაუფლებების და ანუ ქალის აქტივობასთან დაკავშირებით, იცი რა, მათ ვერ წარმოუდგენიათ რატომ უნდა იყვნენ რაღაცა განსაკუთრებით აქტიურები, რა პრობლემას ქმნის ეს, რატომ შეიძლება შეუშალოს ხელი ამას დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობას, იმას რომ რომელიმე ქალმა არ მიიღოს მონაწილეობა, ან საერთოდ ქალები არ იყვნენ აქტიურები, გესმით? ანუ მაგრამ როდესაც ჩვენ მათთან ვიწყებთ უკვე საუბარს, რაღაცა უფრო სიღრმისეულად შევდივართ თემაში, ისინი უკვე რაღაც სხვანაირად, ანუ გაცნობიერებული, უკვე გაცნობიერება ხდება მათი მხრიდან უკვე ამ საკითხის, და ისინი რა თქმა უნდა ეთანხმებიან, უკვე ეთანხმებიან, ასე ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია და დიახაც, რომ სწორედაც ყველა მოქალაქეზე არის დამოკიდებული თუ როგორი იქნება მომავალში ვთქვათ ჩვენი ქვეყანა და ასე შემდეგ. მიზეზი, რატომ იცვლება ასე ნელა და რატომ მიდის ასე ნელა ეს პროცესი, არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ არც სამოქალაქო სექტორზე დამოკიდებული, არც მხოლოდ საზოგადოებაზე, და აქ საჭიროა რაღაცა უფრო კომპლექსური მიდგომა, როგორც ამომრჩეველთა გააქტიურება, ასევე პოლიტიკური პარტიების სიებში გალების რაღაცა აი კვოტირების სისტემის შემოღება.
Ну, разве вам укалабараковда?
Да, კიდევ ერთი მარტივი მაგალითი და მოგიყვანოთ.
დიახ.
ქალების პასიურობასთან დაკავშირებით, როდესაც სოფლის კრებებში ხდება, ანუ აი პრობლემების გამოვლენა და ბიუჯეტის დაგეგმარება ეს სოფლის პროგრამის ფარგლებში, უთოს კლავის თანახმად იქ არის მოყვანილი მაჩვენებელი, რომ ქალების მონაწილეობა ამ კრებებში არის მერყეობს 20-დან 50%-ამდე. Ну, 50% ეს ძალიან ისეთი ციფრი არის.
და ზოგადად
დიახ, იდეალური, ანუ მერყეობს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ 50%-ს არასოდეს არ ცილდება ეს მაჩვენებელი და საუკეთესო ვარიანტი, არ ვიცი, 20%, 30% თუ არის, ალბათ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ არ არის რეალურად. და მაშინაც ძალიან იშვიათად ხდება იმ საკითხების დაყენება ამ სოფლის კრებებში, რომელიც ქალებისთვის არის აქტუალური, ასე ვთქვათ. შესაბამისად მათი როდესაც მათი საკითხები არ დგას დღის წესრიგში, მათი ინიციატივები არ არის მხარდაჭერილი, მათი პრობლემები არ არის გაზიარებული, მათი აქტივობა, ეს არის ასე ვთქვათ მიზეზშედეგური კავშირი, არა ბუნებრივია, რომ მათი აქტივობაც არჩევნებზე არ იქნება მაღალი. ამიტომ მიზეზები ცოტა უფრო ხმა არის და ცოტა უფრო ესეთ კომპლექსურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს და თემის დომენეზეც აუცილებლად საჭირო არის, რომ აი როდესაც ეს შეხვედრა ვიტარდება ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზე, აი აუცილებლად უნდა იყოს ქალი ჩართული აი ამ პროცესებში და მათი აზრი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ. აი ჩვენ ერთი გადაცემა მიუძღვენით მთლიანად ერთ კონკრეტულ ამბავს, რომ ამ ადგილობრივ ადმინისტრაციებში, აი თქვენ თქვით, მამკარო აი საჯარო სამსახურია და ამბროლა უშტროდ არის მეტი შესაძლებლობაო, არ უნდათ ქალები. აი ჩვენ ესეთი შემთხვევაც კონდა, რომ ეუბნება იქ უფროსი, რომ შენ როგორ უნდა გიყვან, როგორც სტუმარი რო ჩამომივაო, შენ და ჯდების უფროს იმასთანო და შენ და ლევ მაგასთანათა დღინოსო. ანუ ამით იზომება, თქვა ხანდახან საჯარო სამსახურში არის ხო ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ამიტომ აი მე კლავ ამას ვუბრუნდები ხა მამკა, შენი აზრი მინდა მოვისმინო ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა დაიქოქოს ბოლოს და ბოლოს ეს აი ძალიან საინტერესო ყურას თამარმა თქვა და ეს გავაგრძელოთ, რა ხდება, რატო ვტკეპნით ადგილს და ძალიან წინ მივიწევთ. ამაზე საუბარი რომ არ მივიწევთ, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ოღონდ ძალიან ნელა. თუ შეიძლება
ძალიან ნელა მივიწევთ წინ და თუ ამტებით გავაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ საშუალო ესე ვთქვათ მსოფლიო მაჩვენებლის ხალხთა პოლიტიკური მონაწილეობისა საქართველოს მიაღწევს 2058 წელს. მაგრამ მაშინ საშუალო მონაწილეობის პროცენტი უფრო მაღალი იქნება მსოფლიოს.
ისე მაჩანჩალები ვიგებთ. რა მოხდა, რატო ვერ ვიქოქებთ?
მიზეზებზე რო ვისაუბროთ, მე მინდა დაუბრუნდე აი ვებ რესურს, რომელზედაც თქვენი საუბრეთ. ნებისმიერი საინფორმაციო რესურსი, ეს არის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ინფორმაციის გავრცელების ესე ვთქვათ საშუალებებიც უნდა არსებობდეს, ხო? ჩვენ გვაქვს ორგანიზაციაში ინფორმაციის გავრცელების სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტულად თუ რის მიხედვით უნდა მოხდეს ინფორმაციის გავრცელება, ვთქვათ, რა მედია საშუალებებით, სადრა რესურსები არსებობს, რაჭაზე რო ვისაუბროთ დღეს, ხო, რაჭას არ გააჩნია არც ტელევიზია და არც რადიო. განსხვავებით საქართველოს სხვა რეგიონებიდან, ავიღოთ კიდაც სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, ხო? აქ არის ადგილობრივი ტელევიზიები, ფაქტიურად.
ანუ ეს მნიშვნელოვანია.
საინფორმაციო რესურსი ნებისმიერი მნიშვნელოვანია, თუმცა ტელევიზია და რადიო არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც არ არსებობს.
ჩვენთან რა ჭიდან დაურეკავთ, ასე რომ იცოდეთ ახლა, რომ თქვენ გისმენენ, შეიძლება თქვენ ტრენინგის მონაწილეებიც გვისმენენ. ძალიან გვიან მომივიდა, მაგრამ ერთი ზარი შეიძლება მოესწროს 2-984-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაგვირეკონ.
თუმცა როცა ჩვენ საუბრობთ, ესე ვთქვათ, ვებგვერდზე და ჩვენ საუბრობდით წინა ნაწილში ქალებზე, რომელიც საკუთარი თავისთვის, ესე ვთქვათ, დროს რო გამოყოფენ, დამნაშავებად ხსნობენ თავს, ხო? ნებისმიერი ქალი, რომელიც ესე ცხოვრობს, რომ საკუთარ თავზე დრო არ დახარჯოს, მით უმეტეს ახლა ინტერნეტში შევიდეს ის და დაჯდეს და ვთქვათ ამ ტიპის რესურსებზე,
შეიძლება უარესიც მოხდეს. იმის მაგივრად ქალო რო ბავშვებს საჭმოს უმზადებდე,
ნუ ეს ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ჩვენ ვთქვათ, უკეთესი ვარიანტი ამასთან შედარებით არ არის ზალადობის ხერხი, მაგრამ საკუთარ თავს ადანაშაულებს და ერთადერთი რაზეც შეიძლება შევიდეს ინტერნეტში, შეიძლება იყოს ან ფეისბუქი, ან რომელიმე სოციალური ქსელი, სადაც ისევე ქალებს, ისევე თავის მეგობრებს, თავის ახლობლო წრეს დაუკავშირდება და არა ანალიტიკურ სივრცეში შესვლა იმისთვის, რომ გაიგოს ახლა რა ხდება საარჩევნო სისტემაში, ხო? იმ შეზღუდული დროის და რესურსის ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ როლაურში ავირჩიეთ ზუსტად ის საშუალებები, რომელიც აქ იყო, ინფორმაციის გამტარები, რომლებიც ძირითადად არსებობენ ადგილზე.
ეს არის
განათლების სისტემა, კულტურის სფერო, ჯანდაცვის სფერო და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ პირადად ადამიანებს ვესაუბრათ, იმიტომ რომ იქ სხვა რესურსი იმისთვის, რომ ტელევიზორი
დელაპარაკო
და ხმამიაწვინო, არ არსებობს, ხო? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრს იცი თქვენ, რომ აქ გენერალური საინფორმაციო პორტალი,
რომელიც საინფორმაციო ცენტრი ქვიათ, ბატონო ჩემო, თქვენ თვათ
პორტალი, რომელსაც
აბიზიარეთ გამოცდილება,
რამოდენიმე ათასი ხელმომწერი ყავს, რომელიც იღებს თავის, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო დაიჯესტებს. მე ფოლოდღეებში გადავხედე და სადღაც 1 მილიონამდეა ნახველთა რაოდენობა ამ პორტალის, ხო?
ნამდვილად ძალიან აქტიურია თქვენი პორტალი. ამას
არსებობენ ეს რესურსები, უფრო მეტი უნდა არსებობდეს, თუმცა ეს ვერ აგვარებს პრობლემას ინფორმირების, საზოგადოების და განათლების. იგივე ცენტრალური ტელევიზიის საკითხი რო ავიღოთ, ხო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ჩვენ ქონდა რამოდენიმე წლის წინ გადაცემა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სადაც ზუსტად აი ანალიტიკოსები, ექსპერტები მოდიოდნენ და საუბრობდნენ პრობლემებზე, ესე ვთქვათ, საექსპერტო კუთხით და ბოლოს გითხრეს, რომ ამ ტიპი თო არ გჭირდებაო ჩვენ გადაცემა ანალიტიკური, საექსპერტო, ესე ვთქვათ, საზოგადოებას უფრო მეტად ჭირდება რაღაც შოუს ტიპის გადაცემები, გასართობი გადაცემები და მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა გარკვეული ფინანსური რესურსები, ეს გადაცემა დაიხურა. მაშინ ვინ უნდა მიაწვდინოს იმ რეგიონებს ხმა თუ არა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელსაც ვალდებულება აქვს პირდაპირ გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით და ასე შემდეგ, ხო? როცა იქ არ არსებობს, ვთქვათ, ადგილობრივი ტელევიზია და ადგილობრივი რადიო, რომელზედაც მოსახლეობა უფრო მეტად იქნება, ეს მოსახლეობისთვის უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იქნება. ამიტომ პრობლემები არის უამრავი. ეს არის ინფორმირება, ერთი მიმართულება, მეორე განათლება, არაფორმალური განათლება, ხო? ამაზეც რო ვისაუბროთ, ვინ უნდა იმუშაოს ამ კუთხით რეგიონში, თუ არა სამოქალაქო სექტორმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ, რომლებიც არ არსებობენ ფაქტიურად, 2-3 შეიძლება თითებზე დავთვალოთ, რომელიც მუშაობს ამ როლაურში, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში გვაძლევს აი იმ მდგომარეობას, როცა მოსახლეობაში არის უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, პასიურობა თავის სამოქალაქო უფლების